Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast. Dalam episode kali ini, saya dan Mas Nova akan membahas buku Parade Hantu Siang Bolong. Buku Parade Hantu di Siang Bolong ini sebuah buku baru terbit berapa bulan lalu ya, sekitar bulan September 2020.
September.
Dan kayaknya berapa minggu ini
udah cetak kedua yo.
Serius sudah cetak. Wow, nice.
Desember.
Wow. Jadi buku ini kayaknya aku melihat di timeline Twitter atau di Goodreads kayaknya lagi cukup rame dan bintangnya ini 4,28 lah. Jadi dari 61 rating. Jadi kayaknya buku ini buku yang cukup menarik dan dapat review yang bagus dari para pembaca. Sekilas, kan aku belum megang nih bukunya, belum punya, dan aku akan punya dari impresiku di covernya saja. Aku merasa ini apakah ini seperti sebuah film horor yang durasinya 3 jam yang dulu sempat hampir di-ban sama LSF ya?
Apa sih itu?
Midsommar.
Midsommar.
Yes. Kan kayak
apa ya? Ada bright gitu ya.
Kayak ada pemandangan yang terang, terus di situ
ada
putri.
Anakku suka sih.
Ada putri, ada
lihat covernya.
Iya, ada putri, ada bunga-bunga, ada hal-hal yang tampak cantik, tapi kok di sini ada hantunya. Ya cukup mirip lah dengan Midsommar yang itu sebenarnya kayak apa ya? Hal-hal yang kayaknya biasa aja gitu, ada sebuah desa yang cerah, yang terang, ada pemandangan indah, ada langit yang biru, tapi di situ adalah film horor, film thriller malah. Jadi apakah
dan horornya itu terjadi di
siang hari?
Apakah ada ini? Apa kayak merasa aneh dengan horor yang di siang hari?
Itu aneh sih, maksudnya.
Aku belum nonton filmnya sih.
Ya, yaudah ini persepsiku yang udah nonton ya, kayak kamu mengalami sebuah kondisi yang tidak biasa gitu, ketakutan dengan siang hari. Maksudnya kan kayak di setiap film horor itu kan teror itu dimulai ketika di malam hari kan. Pokoknya kalau udah malam, ini udah nggak beres. Nah, kalau di Midsommar tidak begitu gitu kan. Ada satu siang yang itu, di bioskop itu tuh benar
menjadi mencekam gitu.
Sangat mencekam, dan itu sebuah scene yang sangat bagus buatku di Midsommar, dan itu membuatku cukup merinding. Di
warga desanya juga mengalami hal seperti itu atau gimana itu?
Aduh, itu kayak apa ya? Kayak justru warga desanya adalah teror tersebut. Aduh, malah spoiler ya.
Nah ini nih.
Nah, itu kan ceritanya kayak
ada hal yang mirip di situ antara yang film tadi sama Parade Hantu Siang Bolong ini.
Oh, tidak cuma semacam asumsiku kan, saja gitu ya?
Ya sedikit, asumsimu kebanyakan salah, tapi tapi ini sih ada sedikit benang merah yang nyambung dengan Parade Hantu Siang Bolong. Jadi ini kan sebenarnya walaupun judulnya Parade Hantu Siang Bolong itu sebenarnya nggak ada hantu-hantunya sama sekali dalam buku ini. Karena ini kalau kita lihat dari judulnya kan kumpulan reportase jurnalistik menyoal mitos dan lokalitas. Tema besarnya di lokalitas, justru lebih berat di lokalitasnya gitu daripada di mitosnya dan hantunya. Cuma seperti aku lupa di catatan pengantar apa di epilognya itu ada kayak gini. Indonesia adalah sebuah buku, genrenya pasti realisme magis karena kita ya mau nggak mau dekat dengan itu kan.
Ya hal-hal yang tampak aneh tapi oh ya udah itu kayak oh ya udah aja.
Iya, ya itu itu yang dimaksud hantu di siang bolong itu. Jadi hantu yang seharusnya itu merupakan ketika dia lewat di siang hari yang banyak orang gitu, menjadi suatu aneh, akhirnya menjadi biasa aja kayak gitu loh. Ya, itu yang garis merahnya di situ. Menarik sih ini, ada apa ya, 16 tulisan-tulisan reportase yang udah pernah dimuat, tapi ini versi uncut-nya kayak gitu.
Oke, kan? Seperti apa?
Jadi macam-macam tentang, kalau yang ada yang mesti, ada yang soal apa ya, ya kayak tadi Indonesia, mana sih yang lokalitasnya, yang kearifan lokalnya itu nggak nyenggol-nyenggol hal mistis kan, semuanya pasti nyenggol hal mistis kan, ya, ya. Hampir semuanya kan. Kayak pesta kesurupan massal di Banyumas itu ada, dia menceritakan hal itu. Terus di Puncak Langgeran ada sebuah kampung yang namanya Kampung Pitu dan hanya bisa dihuni oleh 7 keluarga. Oke, itu kalau misalnya ada, jadi ada 8 itu pasti terus meninggal terus apa gitu ya, pokoknya harus 7 kayak gitu.
Oh iya, aku kayak pernah dengar di situ ada penjelasannya. Jadi
Jadi ya, tapi ya karena jangan mengharapkan penjelasan yang apa ya, konkret yang tuntas gitu, karena kayak gitu kan nggak pernah selesai kayak gitu loh. Jadi sesuatu yang mistis, sesuatu yang di luar nalar itu kan tidak pernah terjelaskan secara tuntas kayak gitu kan. Yeah. Ya makanya ya harap maklum kalau masih ada di sana sini yang masih menggantung di dalam reportasenya, karena tentu saja nggak mungkin kan kita menggali sebegitu dalam sampai benar-benar tuntas hal-hal yang mistis kayak gitu.
Oke, ini aku membaca dari sebuah ulasan, dia itu menyadari bahwa dia yang selama ini hidup di kota, terus yang mana itu apa ya, punya cara berpikir yang kritis dan saintifik. Terus ketika membaca ini, dia itu kayak mulai menyadari bahwa hal magis itu beneran ada. Kan yang kadang-kadang kita aja bahkan merasa hal-hal magis seperti mitologi atau hal-hal itu kan kayak adalah apaan sih, atau justru banyak pandangan remeh soal hal magis itu. Nah, seperti apa sih hal-hal magis yang ada dalam buku ini, atau mungkin salah satu contoh dalam rekor 16 reportase tersebut?
Sebelum masuk ke situ ya, aku tadi itu membaca tweetnya Mas Juki Gilda DJ. Dia bilang gini, salah satu sindrom dari orang yang tinggal di kota besar adalah dalam tanda kutip sok tahu tentang dunia ini, tanpa menyadari bahwa sebenarnya wawasannya terpenjara oleh kota tempat dia tinggal. Jadi, iya, ku pikir relevan untuk menjawab pertanyaan tadi kayak gitu loh, iya kan? Jadi, ya orang kota taunya kayak gini, ternyata ya dunia itu lebih luas dari apa yang enggak dipikirkan kamu gitu loh. Dan kalau yang untuk reportase-reportase yang sekitar Jogja dan aku tahu itu memang terasa dekat di sini. Dan kalau yang mistis yang aku tidak tahu, dan aku mendapatkan bapak membuka pikiranku tentang hal-hal seperti itu tuh ya kayak ikut pesta antar dimensi bareng roh halus di Epek Banyumas. Jadi itu kayak trans massal kayak gitu loh, kesurupan massal kayak gitu. Dan itu memang dipakai untuk apa ya, daripada minum, daripada ini, mending ikut seperti ini karena melestarikan budaya kayak gitu. Dan kan itu roh halusnya yang masuk itu kan katanya roh leluhur, yeah. Jadi itu bukan roh jahat, itu roh leluhur kayak gitu. Asik sih. Dan cara si Tita membawakan reportasenya itu pas gitu loh. Jadi ya kita melihat dari mata kita, nggak melihat dari mata orang luar yang gumunan terhadap hal seperti ini gitu loh, atau mencoba resisten dari hal-hal seperti ini, tapi ya memang seperti ini, disajikan dengan seperti itu gitu loh.
Menarik juga ya, maksudnya kadang-kadang aku merasa kayak mitologi atau mitos-mitos Indonesia ini kan emang kayak kan yang tadi udah dibilang kaya banget nih dari sebagai Maruke, dan setiap itu mesti punya nih. Tapi kadang-kadang itu cuma kayak cerita dari mulut ke mulut, yang tahulah mulut ke mulut aja itu penerimanya akan berbeda-beda juga, dan pasti akan ada
kayak quiz komunikasi
ya, akan selalu ada bumbu-bumbu tertentu kan. Apakah di buku ini ada semacam bumbu-bumbu itu nggak sih? Jadi dia berusaha menyaksikan, nanti kamu merasa kok ini too much atau mungkin terlalu lebay, atau okay, ini kenyataannya emang mungkin seperti ini, tapi mungkin ada drama.
Menurutku sih Titah tetap menyajikan dengan ini, apa, dia tetap berusaha berpikir seperti selayaknya pembaca, pembacanya Vice kan, kan dia dari Vice kan.
Oh gitu. Okay.
Terus jadi ya kayak orang pengen tahu, tapi dia tetap nggak terbawa retorikanya si narasumbernya gitu loh. Kayak konferensi SETI memberi alasan kenapa meneliti alien dan UFO itu penting untuk kita. Ini kan kumpulannya orang-orang percaya-percaya sama UFO, alien kayak gitu. Tapi dia tetap berusaha, dia berusaha terbuka dengan narasumber, berusaha dengan apa ya, dengan sudut pandang yang senetral mungkin, tapi karena
tertentu dari diri dia kan.
Iya, tendensi dia meletakkan tendensinya secara bijak kayak gitu loh, enggak terlalu menghakimi, tapi juga enggak terlalu subjektif dirinya ke dirinya sendiri kayak gitu loh. Bagus sih ini, cara tulisannya bagus. Aku seneng cara dia bercerita gitu. Ya enggak sempurna, semuanya bagus sih, ada beberapa yang menurutku perlu diperbaiki. Perlu ditingkatkan. Ninjir kayak apa kayak juri lomba menulis.
Aku ini kan lagi baca sinopsisnya nih di internet. Di situ ada frasa Tinder ala Jawa. Kok ini apa nih? Kenapa ada Tinder ala Jawa? Apa
itu ini loh, apa kayak aku sering sih, temanku kantor itu di grup WA itu sering bagi kan ada, memang ada beberapa di timku yang belum menikah dan belum punya pacar kayak gitu. Sering di-share ini, apa, kayak cari jodoh, acara cari jodoh kayak gitu. Jadi jadi nanti si cowok perkenalan gini-gini, dia ekspektasi ceweknya seperti apa, gini-gini. Kamu tahu yang di kolom koran itu kan?
Ya,
yang gadis 29 ya, mendambakan perjaga kayak gitu. Nah, itu versi live action. Ya.
Jadi gimana tuh? Mungkin praktiknya gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan.
Jadi itu orang cewek, cowok, dia memperkenalkan diri, serombongan cowok memperkenalkan diri, yang cewek memperkenalkan diri, terus nanti diberi waktu untuk ngobrol saling kenal di ruangan, dia di ruangan yang sama sambil makan di tempat kayak gitu. Terus yang lucu itu, aku lihat ada satu adegan yang kebayang di tulisannya dia itu, ada satu cewek terus ada dirubung oleh beberapa cowok pengen kenalan gantian gitu, terus yang di belakang itu agak awkward, dia kayak ngantri nunggu muter tapi nggak pengen kelihatan ngantri gitu loh.
Ada malu-malu gitu ya dia.
Iya, dan apa ya, sama seperti kan kadang orang nggak pengen tahu kalau dia nginstall seperti itu, sama dengan ke acara kayak gini itu juga kadang orang malu untuk mengakui bahwa dia mengikuti acara seperti ini gitu loh, karena merasa tidak laku gitu loh, padahal mungkin nggak ada waktu aja untuk dalam tanda kutip cari gitu.
Menurutmu kenapa, apa ya, ini mungkin agak terlalu promosi, tapi menurutmu kenapa orang harus baca ini?
Kalau apa ya, menurutku banyak pengetahuan, banyak hal yang baru yang bisa ditemukan di sini, dan kadang-kadang di luar kotakmu kayak gitu loh. Jadi aku tidak pernah menyangka kayak kesurupan gitu kan, biasanya kan satu orang gitu kan, kalau di sekolah jadi kesurupan massal jadi satu kelas, tapi kan itu not intended kayak gitu loh.
Seperti apa maksudnya?
Enggak, kalau kalau kita kesurupan kan bukan bukan mau kita kan.
Iya, lalu
yang ini disengaja, coy.
Oh, mas,
itu kan di luar hantu, membiarkan diri dimasukin, kan itu kan di luar nalar dan mungkin tidak pernah di kamu kan tidak pernah menduga bahwa hal seperti itu ada kayak gitu loh. Kayak yang golek garwo tadi itu orang berpikir, loh masih ada tuh acara kayak gini, masih ada kayak nikah massal, hal-hal yang menurut orang-orang yang dalam tanda kutip modern dianggap itu adalah hal yang private, yang urusannya sendiri-sendiri, ternyata masih ada yang melakukannya secara komunal kayak gitu. Itu kan hal yang baru, walaupun ada beberapa tulisan di sini yang terasa dekat karena kebetulan kan tinggal di Jogja ya kita. Terus ada yang kayak yang golek garwo tadi itu di Bantul, terus kayak ada tulisannya tentang info cegatan Jogja, salah satu akun Instagram yang sering wirawiri di timeline Instagramku. Terus tentang kritik, tentang kenapa perombongan di musim pemilu, terus bahkan yang kayak artikel mari berlomba misuh demi budaya Jawa itu narasumbernya yang di sini Fajar sama Yani di sini itu kan itu masih satu alma mater anak UGM. Terus bahkan Fajar itu pernah nulis di Kibul ada orang hilang di gunung gitu. Apakah tim SAR hanya mencari berdasarkan deduksi secara dengan cara-cara modern? Ternyata juga ada cara-cara mistis juga untuk mengikuti petunjuk dukun, cuma itu hanya sebagai kayak cara terakhir kayak gitu. Itu hal-hal yang baru. Jadi ada hal yang dekat, ada hal yang baru, dan ada yang apa ya, komplementer, melengkapi hal yang kamu sudah tahu kayak gitu loh. Itu kenapa harus membaca buku ini, walaupun nanti mungkin porsinya pengetahuan yang baru, yang dekat sama yang komplementer, yang melengkapi itu mungkin tiap orang porsinya akan beda-beda.
Oh, menarik. Jadi aja aku besok beli.
Ya, harus. Asik kok ini layoutnya juga enak, walaupun beberapa orang bilang kan ini ada fotonya kan, dan keterangan fotonya ada di belakang, itu yang aku sedikit sebel. Ini layoutnya keren, selain ya secara visual sih karena covernya juga keren kan. Itu menarik. Ya salah satu buku non fiksi favorit yang model-modelannya bercerita kayak gini.
Oke. Aku kan kayaknya beberapa bulan terakhir tidak banyak membaca buku non-fiksi. Mungkin baca buku non-fiksi sih karena kerjaan, tapi sebuah buku non-fiksi yang mungkin agak aku ingat sampai hari ini kan bukunya Dea yang Hidup Ini Begitu Indah, dan hanya itu yang kita punya. Yang kadang-kadang aku merasa apakah ada semacam kemiripan, mengingat Dea itu di situ kan kayak menulis jauh ke dalam dirinya pada sebuah hal yang mungkin seperti film atau mungkin seperti lagu, dan itu benar-benar dalam. Sedangkan di Titah Awe ini ya, di bukunya Titah ini aku merasa dia juga melihat. Apakah dia melakukan hal yang sama?
Ada satu tulisan yang mengingatkan aku sama bukunya dia itu, makanya kebetulan disebut bagaimana mereka memakamkan bapak yang penghayat itu. Dia bercerita tentang ketika bapaknya gak ada terus dimakamkan dengan cara Islam, sementara bapaknya juga menganut aliran kepercayaan itu kan cerita yang sangat personal, dan menurutku ini salah satu cerita yang salah satu reportase yang paling bagus di buku ini, salah satu favoritku. Selain apa ya, aku kayak merasa dekat karena mungkin aku pernah merasakan kehilangan yang sama. Terus walaupun dia kayak kamu punya teman senasib terus saling bercerita kayak gitulah, merasa seperti itu. Terus kayak kalau dibandingin sama bukunya dia yang Hidup Begitu Indah, dan aku ingin menulis seperti Dea Anugrah itu. Itu ya sih seperti yang aku bilang itu, kalau bukunya Dea itu membuat aku merasa aku bisa nih nulis kayak gini, walaupun kenyataannya tidak bisa ya, karena apa ya, beda level kepekaan nulis itu kan nggak cuma sekedar faktor teknis, tapi juga faktor non teknis seperti kepekaan, terus dia bagaimana dia bisa membaca apa yang ingin diceritakan, kan itu kan levelnya jelas jauh beda. Tapi kalau yang secara kasat mata seperti tulis kata-kata yang dipakai itu kan sebenarnya sangat sederhana sekali itu dia. Itu yang bikin orang sepertinya aku bisa sih nulis kayak gini kayak gitu. Nah, kalau Titah ini belum sampai level itu gitu loh. Tapi bukan berarti tulisannya enggak bagus, karena kalau enggak bagus dia enggak akan menceritakan, enggak akan menulis dengan seperti ini. Tulisannya itu bikin iri, tapi irinya lebih kayak gini. Ketika ada temanmu yang teman setongkrongan gini lagi main gundu, terus dia datang tuk-tuk-tuk-tuk datang gitu kan, terus dari mana lu? Dari mana kamu? Aku habis dari pantai. Sementara kamu yang bocah belum pernah ke pantai, tapi pernah tahu oh pantai itu seperti ini, tapi belum pernah kesana langsung gitu. Jadi kayak ya kayak gitu, aku merasa iri karena aku tidak, ini menarik nih, aku pengen mengalami hal seperti itu, aku ingin mengalami hal seperti itu, seperti halnya kamu mengalami hal yang tadi gitu.
Iya. Jadi kayak
ya kayak gitu, kayak
kayak merasa cemburu pada sebuah experience seorang gitu ya, yang
jadi aku
personal.
Aku merasa kayak kayak apa namanya, dia mewawancarai orang yang klitih kayak gitu tuh kan experience yang apa ya, aku pikir semua orang itu pengen mengalami hal yang seperti itu, walaupun nanti ujung-ujungnya pelakunya akan ditempling dewe.
dikandangin.
Makanya itu menarik banget, tapi memang belum sampai level aku bisa nih nulis kayak Titah kayak gitu, karena apa ya, ya kan tidak mengalami pengalaman yang sama. Dia akan menceritakannya dengan caranya sendiri kalaupun mengalami pengalaman yang serupa gitu.